Kopš viņa gāšanas Mohameds Mursi atrodas apcietinājumā. Gaidāms, ka jau rīt viņam un vēl vairākiem musulmaņu brālības atbalstītājiem būs jāftājas tiesas priekšā. Viņa apsūdzēta par kūdīšanu uz slepkavību saistībā ar pērn decembrī pie prezidenta pils notikušajām asiņainajām Mursi atbalstītāju un pretinieku sadursmēm. Reaģējot uz armijas atbalstītās Ēģiptes jaunās valdības vārdarbīgo vēršanos pret Mursi piekritēju protestiem, ASV apturējušas bruņojuma piegādes un finanšu palīdzību Kairai. Pēc Ēģiptes Kerijs dosies uz Izraelu un palestīniešu teritorijām, lai apspriestos par abu pušu miera procesu.